Egunon, Joseba?
Egunon iri, eta egunon entzule guztiei.
Inesa Gassen, bastidara aipatu behar daukuk, ordean sorgina zena.
Sorgina zela, hau da, emagina eta belarregilea. Hori zen bere bekatua, hori zelako, eta gazte-gaztetik hori maite zuelako. Eta horrek ekarri zizkion arazoak, bai bastidan, bai gero zeago Hendaian, Urruñako Urtubiko jaunarekin, eta gero Hondarribian. Hondarribian eskondu zen bertako arrantzale batekin, eta handik ere igorri zuten sorgina zelakoan.
Eta basena fagotik abiatzen duk beraz historia.
Inesa Gassen, 1566 sortu zen Basenabarreko Bastida herrian. Gassen auzategian, hain zuzen. Eta horti datorkio bere deitura. Gassen, de Gassen, Gassengua zelako. Gassen auzokoa. Tipi-tipitatik belarren indarrak eta almenak ikasten alegindu zen. Hori etzen haren familiaren gustukoa izan, eta 14 urte zituelarik atxak etxetik igorri zuen eta Lapurdiko Hendaiara bidali. Hendaian bizi zela, sendabelarren jakintza zabaltzen eta praktikatzen jarraitu zuen. Garai haiek korapilatsu samarra ziren. Joana Albretekoaren semea Nafarroako Enrique hirugarrena, Frantziako laugarren bilakatua zen eta aginduak Parisetik ematen zituen. Erresuma zaharra arras antzia. Enrique hirugarrena, protestantismoan ezia izan bazen ere, Frantziako errege kadiran eseri alizateko, katolizismora bihurtua zen. Lapurdiko jauntxoak, Urtubiako eta Senpereko jaunak, hor zebiltzan eien boterea handitu nahian, eta Lapurdiko biltzarraren aurka eginez. Eta hori dela eta, Enrique hirugarrenari Lapurdin sorginak nonai zeudela jakinarazi zioten, eta eien kontrako epaile bat igor zezala eskatu. Eta horrela egin zuen Lapurdira Delancre epaile fanatiko eta odoltsua igorriz. Datu zehatzik ez bada ere, badirudi epaile honek 3000 pertsona inguru galdekatu eta torturatu zituela, eta pertsona initz emakumeak emaztea gehien bat sumetetan erre zituela. Hainbat ekerlarik 600 bat izan zirela diote, beste batzuek diote gehiegizkoa dela, agian 200 bat edo. Hala ere, orduko Lapurdiko biztanleria kontuan harturik 200 emazte errebazituen ere, sekulako kopuru handia da. Egoera politiko horretan kokatu beharra daukagu Inesa Gasseni gertatu zitzaiona. Hendaiara iritsi bezain laster, haren belargi lehospea berehala zabaldu zen. Herritarrek maiz harengana jotzen zuten gaitzen kontrako belarrurak eta ukendua galdatuz eta bestelako favoreak eskatuz. Astapenetatik Tristan Urtubia eta Altzate Urtubiako jauna gibeletik ibili zitzaion. Jauntxo honek erregearen eskerrona bereganatu nahian emaztea initzen aurka egin zuen sorgina zirelakoan eta horixe bera egin zuen Inesarekin. 1584 neskak 18 urte zituela, atxilotu eta zilo batean preso eduki zuen. Torturatu ondoren, Akizeko presondegira igorri zuen eta han bordeleko parlamentuak zuen epaitu. Harrigarria bada ere, ez zuten haren kontrako frogari topatu eta libre utzi zuten. Hala eta guztiz ere Urtubiako jaunaren manuz, aginduz, egintzizkioten torturetatik etzen inoiz ongi osatu. Eta bizitza osorako aztarnak gelditu zitzaizkion. Hendaiara itzuli zelarik, Bidasoa ibaiaren beste aldera iragaitea, deliberatu eta egin zuen. 20 urtez, Irunen bizi izan zen. Geroseago, Hondarribira pasatu zen eta bertan Pedro Sanz soldaduarekin eskondu. Honekin alaba bat izan zuen. Hondarribian 7 urtez bizi izan zen. 1611 maiatzaren 6an atxilotu zuten berriz ere. Aitzineko urtean Logroñoko auzia izan zen, Zugarramurdiko sorginen aurka, eta hori herritarren gogoan ongi sustraituri zegoen. Jendeak, bekaizkeriak, inbiriaz, gorrotoz edota diruzalekeriaz, auzoak salatzen zituen sorgina zirelakoan, eta hori gertatu zen Hondarribian aipatu urtean gertatu zena. salatuak boste emazte izan ziren. Maria Etxegarai, Maria Garro, Maria Ilarra, Katalina Barea Sarra, Maria Oianguren eta Inesa Gasen. Horietako hiru iparraldeak sortua ziren. Etxaro, Etxegarai, Garro eta Gasen. 8, 10 eta 13 urteko hiru aurren testigantza inosoaren arabera, emazte hauek Jaizkibel mendiko akelarretan parte hartzen zuten, eta Hondarribiko ume zein heldu ugari sorgindurik bilkura horietara eramaten omen zituzten. Akelarretan asti hitzak egiten zituzten, eta horien erruz, ondoratu omen ziren hainbat itsasontzi Pasaiako badian, eta arrantza kostaldetik urrundu. Okendo almirantearen ontzia ere urperatu zuela edo leporatu zioten Inesa Gaseni. Gainerako emazteek eien kontrako salaketak onartu zituzten, sumetako garretatik libratu alizateko. Garai hartan damutuz gero ez zituzten jadanik erretzen. Bestelako zigorrak ematen zizkieten. Hala eta guztiz ere, Inesa Gasenek haren kontrako salaketei uko egintzien beti, asmazioa zirela, garbi erranez. Hondarribiko epaileek auzia Logroñoko inkisizioaren esku utzi zuten. Hilabeteak behar izan ziren epaiketa egiteko eta bitartean Hondarribian preso eduki zituzten ziega batean, era guztietako umilazioak eta torturak eginez. Hilabete luze batzuen buruan, Alonso Salazar, Espainiako inkisizio burua Hondarribira joan zen eta Inesa eta gainerako emazteak zituen itaundu galdekatu. Inesa Gasenek garbi aitortu zion, belarrekin sendagaiak, ukenduak eta pozoiak egiten zituela, baina ezela sorgina diaburarekin loturiko sorgin hoietako bat, euskal belargilea edo sorgina baizik. Inkisidoreak sinetsi eta libre utzi zuen. Hondarribiko agintari eta herritarrek ez zuten ongi hartu inkisidorearen deliberoa. Sekulako haserrea piztu zen herrian eta azkenean 1311ko urrian sei emazteak gabarra batean sartu eta Hendaiara bidali zituzten. Horietako bat Maria Garro. Urrengo urtean Maria Garro hau urrengo urtean itzuli zen Joanes Lizardi senarrarekin bizitzeko. Han Hondarribian berriro itzuri zelarik preso hartu zuten eta kartzelan sartu, bertan hiltzen emandako torturen eraginez. Inesa Gaseni dagokionez, arrastoa galtzen saio, gabarra Hendaiara igorri zutelarik. Ez dakigu deus gehiago emazte adoretsu horretaz, non bizi izan zen hortik aitzina, bildu ote zen senarra eta alabarekin, guretzat erantzunik gabeko galdera dira. Agian ikerlari gazteen eskutik datu berriak atzemanen ditugu hortik aitzina Inesa Gasenekin gertatu zena jakiteko. Bitartean hementxe bukatu behar dugu gure kontakizuna. Euskaldunok badugu zer ikasi eta zer gureganatu halako emazte kementsu baten aitzinean. Agur eta ore beraz, Bastidako Inesa emazte libre eta adoretsuari.